Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են Միացյալ Նահանգներում ստեղծել լոբիստական կառույցներ, բայց նրանց այդպես էլ չի հաջողվում ստեղծել ուժեղ կառույց, քանի որ Միացյալ Նահանգներում չկան բավարար թվով ադրբեջանցի ամերիկացիներ, որոնք իրենց ցայներով, քվեներով կարողանան ազդեցություն ունենալ Վաշինգտոնում։ Եվ հակառակ Ալիևի ջանքերին այդպես էլ ադրբեջանական ուժեղ լոբիստական խումբ չստեղծվեց։ Հրաչ, սակայն կան ադրբեջանական կազմակերպություններ Միացյալ Նահանգներում, որոնք ունեն որոշակի օրակարգ Ադրբեջանը դեմոկրատացնելու ուղղությամբ։ Այդպիսի մի կազմակերպության ղեկավարներից մեկը հայտնի ադրբեջանցի
գործի չէ, նա 18 տարի առաջ է Ադրբեջանից տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ ուսում ստանալու նպատակով և մնացել է այնտեղ։ Նա Էլմար Շախտախտինսկին է, որը ստեղծել է ԱՄՆ-ի ադրբեջանական ընկերակցությունը և դրա նախագահն է։ Նա ադրբեջանական շատ հայտնի Շախտախտինսկիների ընտանիքի ներկայացուցիչ է, նրանք 170 տարվա վերջին ադրբեջանի պատմության մեջ այդ ընտանիքի շատ անդամներ բավականին դեր են խաղացել, և նա հիմա Միացյալ Նահանգներում է, հարցազրույց է տվել Թուրան գործակալության Վաշինգտոնյան թղթակցին, և այս հարցազրույցի մեխ, այսպես ինչպես ասում են, այն է, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները իրենց ազատամիտ հայացքներով, իրենց ժողովրդավարական հայացքներով կարող են օգնել, օժանդակել, որ Ադրբեջանի ներսում ժողովրդավարություն լինի։ Նա բոլորովին չի ընդունում այն հայտնի ասացված կա հրայր, այսպես թե յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը, ասում է ոչ, դա վիրավորանք է Ադրբեջանի ժողովրդի համար, նշում է, որ ինտերնետային այս դարում այլևս հնարավոր չէ թաքցնել եկի ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մարդու իրավունքների անշեղորեն վատթարացող իրավիճակը, բռնապետների գործողությունները հայտնի են դառնում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների միջոցով, սոցցանցերի միջոցով, որոնք ամեն տարի զարգանում են, և ավելի է երևում այդ բռնապետի իրական դեմքը։
Հրաչ, իսկ նրանք ինչ դիրքորոշում ունեն օրինակ Ղարաբաղի հարցում, համաձայն են ադրբեջանի կառավարությանը, որ պետք է ուժով վերցնել։
Այսպիսի մի բան կա, ադրբեջանի իշխանությունները քննադատում են նրան, որ դրսում ապրող ադրբեջանցիները ավելի շատ բարձրացնում են մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության հարցեր, քան Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Եվ այս հարցադրությունը նա ասում է, որ այո, հիմնական խնդիրը Ղարաբաղն է, Ադրբեջանի հիմնական խնդիրը, բայց հակադարձում է, չի ընդունում այդ մեղադրանքները, ասում է, ընդհակառակը Ադրբեջանը ժողովրդավարացնելու ճանապարհով է պետք լուծել Ղարաբաղի հարցը, հենց պետք է ընտրել այդ ճանապարհը, որ Ադրբեջանը աշխարհին երևա որպես քաղաքացիական պետություն, որպես ժողովրդավարական պետություն, և այդ ժամանակ միջազգային հանրությունը կոժանդակի Ադրբեջանին կարգավորելու համար Ղարաբաղի հակամարտությունը։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Երեկվանից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնեց Կիպրոսը, մի երկիր, որ ինքն է արդեն օգնություն խնդրել Եվրամիությունից տնտեսական ծանրկացությունից դուրս գալու համար, և գիտենք նաև, որ Կիպրոսը լուրջ արճակատման մեջ է Թուրքիայի հետ, հենց Կիպրոսյան այդ հակամարտության պատճառով, որը մինչև այսօր կոչվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, և հենց այդտեղից են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ստացել այդ բնութագրումը։ Արմեն, ակնհայտ է, որ այս Կիպրոսի նախագահության ժամանակ մենք ականատես կլինենք թուրք-կիպրոսյան արճակատման, հաճախակի վիճաբանությունների և գշտությունների։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել ընդհանրապես Կիպրոսի այս նախագահության ժամկետի մասին և ինչ ակնկալիքներ կան։
Կիպրոսը Եվրոպայի նախարարների խորհրդի նախագահությունը, այդպես է հիմա այդտասանը կոչվում, ստանձնել է Դանիայից հուլիսի 1-ին 6 ամիս ժամկետով։ Սա այն իրադարձությունն է, որը այդքան տհաճ է Անկարայի համար, որովհետև Անկարայի և Կիպրոսի հարաբերությունները լուծված չեն, մեծ հաշվով ասած լուծված չեն հույների և թուրքերի հարաբերությունները։ 1974 թվականին Թուրքիան գրավել է Կիպրոսի տարածքի մոտ 37%-ը եւ այնտեղ ստեղծվել է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, որը ճանաչում է ստացել միայն Անկարայի կողմից, ամբողջ մնացալ աշխարհը Կիպրոսը դիտում է որպես միասնական շրջան, դա մեկ պետություն է, որը պետք է հարցի կարգավորումից հետո կազմված լինի թուրքական եւ հունական համայնքների խաղաղ գոյության սկզբունքով, սակայն մեկ պետության դրոշի ներքո, դա է ծրագիրը։ Կիպրոսը այդ մասնատված վիճակում էլ արդեն անդամակցելով Եվրոպական Միությանը, ինչին շատ էր դեմ Թուրքիան, սակայն ոչինչ չէր կարողանել, միացել է նաև Եվրոգոտուն, եւ Կիպրոսը ամեն կերպ ցույց է տալիս, որ մինչև վերջ խոչընդոտելու է Թուրքիայի ցանկացած ծրագիր Եվրոպական Միության անդամակցության ուղղությամբ, քանի դեռ լուծված չէ այս հարցը, եւ բնական է, որ Հունաստանը, որպես Կիպրոսի գլխավոր հովանավոր, նույնպես այդ ծրագիրն է իրականացնում, այսինքն պարզ է բոլորին, որ քանի դեռ լուծված չէ Կիպրոսի խնդիրը, Թուրքիան պարզապես չի կարող միանալ Եվրոպական Միությանը։ Եվ թուրքերը մինչև այդ սպառնում էին, թե եթե հանկարծ Կիպրոսը ստանձնի Եվրամիության նախագահությունը մինչև հարցի լուծումը, ապա մենք կսառեցնենք մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եւ այլն, դե պարզ էր, որ դա պարզապես բլեֆ էր, նրանք չեն կարող սառեցնել հարաբերությունները։ Մենք հուսով էինք, որ Կիպրոսի հարցը կլուծվի մինչև 2012-ի հուլիսը, սակայն դժբախտաբար այդպես չեղավ։ Հիմա մենք դրական ազդակներ ենք ակնկալում Կիպրոսի հույներից, որևէ բան ասելու նրանց հերթն է, ասել էր Եվրոպական Միությունում Թուրքիայի դեսպան Սելիմ Յենել։ Այսպիսի վիճակ է, եւ դժվար թե այդ հարցը լուծվի առաջիկա կես տարվա ընթացքում։
Արմեն, չի բացառում, որ ընդհանրապես Կիպրոսի նախագահության ընթացքում փորձեր կատարվեն, ասենք հայոց ցեղասպանության եւս մի բանաձև կամ հարցի քննարկում կազմակերպելու համար, եւ այս հարցը ընդհանրապես դառնա օրակարգի հարց, չի բացառվում։
Այո, դա բացառել չես կարող, որովհետեւ եւ Կիպրոսը եւ Հունաստանը տարբեր առիթներով նկատել են տվել, որ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցելությունն ու հանդիպումները Իսրայելի, Պաղեստինի եւ Հորդանանի ղեկավարության հետ լուսաբանվեց աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, սակայն չխոսվեց մասնավորաբար Սուրբ Հայոցյան տաճար այցի ու, ասենք, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի հոգևորականների ու Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման մասին։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հունիսի 25-ին իր Կարճատև այցելության ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը այցելելու էր սրբավայրեր, ավելի ստույգ՝ հունիսի 25-ին երեկոյան ժամը 9-ին։ Անվտանգության ուժերն էլ ստուգել էին Սուրբ Հարության տաճարը, դիրքավորվել էին ու այնուհետև պարզ դարձավ, որ պարոն Պուտինը չի գալու եկեղեցի, պատմում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբան հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանը։
Այնուհանդերձ մենք Սուրբ Հարության տաճարում մեր աղոթները եւ պաշտամունքները կատարում ենք եւ արթուն ենք մնում, ուստի եւ մեր գիշերային ժամերգությունը, որ վերջացրել էինք, արդեն ժամը 1:00-ից էր, 6:00-ի առավոտյան, անմիջապես մեզ լուր եկա, որ պարոն նախագահը գալիս է Սուրբ Հարության տաճար։
Պատրիարք Թեոֆիլոս III-ն էր անձամբ եկել պարոն Պուտինին դիմավորելու համար, իսկ մեր պատվիրակությունն էլ ղեկավարում էր հենց հայր Էմանուելը, որը միակն էր եկեղեցականների թվում, որն առանց թարգմանչի էր խոսում պարոն նախագահի հետ։ Պուտինը բավական երկար էր մնացել տիրոջ գերեզմանի մոտ, աղոթել մոտ 15 րոպե, եւ այնուհետև հույն պատրիարքի ուղեկցությամբ այցելել էին տաճարի տարբեր մասնապաժիններ, այդ թվում եւ հայրին պատկանող։
Հենց Հունաս պատրիարքն էլ իրականության մեջ հետո տարավ, առաջնորդեց դեպի հայոց բաժին, Արեմաթիայի բաժինը։
Սուրբ Հայոցյան տաճարում, ի տարբերություն հույների, հայրը նույնիսկ եկեղեցական տոն էին տոնում, ու հայր Էմանուելը առիթը պատճիթողներով պատմել էր պարոն Պուտինին հայկական այս գեղեցիկ ավանդության մասին։
Այդ օրը զուգադիպել էր Կոստյանդիանոս մեծ կայսրի եւ Հեղինե Թաքուհու ուրեմն տոնին, եւ երբ որ մենք իջեցրեցինք իրեն Խաչիկյուտի տեղը, ուրեմն նախագահը մոմերը վառեց նաև Խաչիկյուտի սրբավայրում, ապա այնտեղ ես իրեն ուշադրությունը գրավեցի, ասելով, որ հավասիկ վերևում Սուրբ Նիկոլոս Աբովչի սրբավայրն է, եւ այնտեղ կա նաև Հեղինե Թաքուհու պատուհանը, որ մեր սրբավայրի մեջ է, հայոց սրբավայրի մաս է կազմում։
Մոտ մեկ ժամից ավելի շրջել էին հյուրերը Սուրբ Հարության տաճարում։ Հայ վարդապետին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպումից ստացած տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Պետք է ասել, որ բոլորի վրա խիստ դրական տպավորություն է թողել, եւ այդպես շատ անկեղծ եւ հավատքով ինքը մտքեր գործել եկեղեցի։
Նմանատիպ հանդիպումներն իրոք շատ հիշարժան են ու հյուրերն է սովորաբար դատարկածերն չեն ժամանում քրիստոնեական սրբավայրեր։ Նույն պատիարքը շատ գեղեցիկ մի սրբապատկերն է վիրես նախագահին, իսկ պարոն Պուտինն էլ իր հերթին եւս թանկարժեք մի սրբապատկեր էր բերել Ռուսաստանից։ Ճիշտ է, հայերին նվերներ չէին բերել, բայց հայկական մասնապաշնից Վլադիմիր Պուտինը դատարկածերն դուրս չեկավ։
Պարոն նախագահին մենք նվիրեցինք մի ձեռած աղոթագիրք եւ մի քանի օրնության խոսքեր ասացինք, որպես իրեն օրնություն, իրեն ժողովրդին օրնություն եւ ամբողջ աշխարհին խաղաղություն մաղթեցինք։
Հայկանը Պարսասյան հյուրի այցելության մասին շարունակելով թեման հայ հոգեվորականի հետ ավելի զրուցեցինք հայկական իրավունքների ու ստատուս-կվոյի պաշտպանության շուրջ։ Թե գիտենք, որ Երուսաղեմում հայ եւ հույն պատրիարքությունների հարաբերությունները միշտ ժամանակ առ ժամանակ լարվում են, ու գուցե եղել են նաեւ դեպքեր, որ պատվիրակություն են հույներն ընդունել եւ առանց հայերին տեղեկացնելու շրջել են հայկական մասնապաշտներում հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանի տեղեկացմամբ։
Ես այդպես դեպքերի մասին հատուկ չեմ իմացել, բայց մեզ կես պաշտոնապես լուր տրվեց, որ նախագահ գալիս է, այլևս չգիտեմ, թե կաթոլիկներին ասվել էր կամ ոչ, բայց մեզ աստորեն ասվեց եւ մենք դուրս եկանք ընդառաջ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել են Երուսաղեմում Արտյոմ Չերնամորյանը, Պրահայում Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հայկ Համարաձյանը։